Head kuulajat, kohe kuulete, kohe kuulete, kohe kuulete, kohe kuulete, kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Mõttev Nõmme raadio kuulaja. Mina olen Kertu Luisk ja te kuulate saadet Vabaduse hääl, järjekorras 14. Eelmises saates kirjeldatud World Council for Health Estonia konverentsile järgnes 11 riigikogu liikme kiri WHO-le. Loen selle ette Kalle Grünthali Facebooki seinalt. Eesti ütles ei WHO sunnimeetmete rakendamisele. Riigikogu 101 liikme hulgas leidus 11 julget, kes saatsid 22. novembril kell 19.01 WHO-le kirja, milles teatasid, et Eesti lükkab tagasi ja ei anna nõusolekut pandeemiaks valmisolekut ja sellele reageerimist käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe ning rahvusvaheliste terviseeskirjade täiendavate muudatuste ettepanekule. Need julged olid Kalle Grünthal, Martin Helme, Rain Epler, Varro Vooglaid, Arvo Aller, Gert Kingo, Evelin Poolamets, René Kokk, Helle-Monika Helme, Ants Frosch ja Aleksander Tšaplõgin. Kirja eestikeelne tekst oli järgmine. Käesolevaga, siia vahele muidugi kommentaariks see ka, et ma ei tea, mida kõik need teised mõtlevad, kes siia alla ei kirjutanud, et inimõigused, põhiseadus, isiku õigus füüsilisele puutumatusele, andmekaitse seaduse, ju siis kõigil teistel on suva siis sellest. Et jah. Kirja eestikeelne tekst oli järgmine. Käes olevaga Eesti Vabariik, tuginedes Maailma Terviseorganisatsiooni põhikirja artiklile 22, teatab, et lükkab tagasi ja ei anna nõusolekut pandeemiaks valmisolekut ja sellele reageerimist käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe ning rahvusvaheliste terviseeskirjade täiendavate muudatuste ja WHO rahastamise jätkusuutlikkuse parandamisega. Tagasi lükkamise ja mitte nõustumise põhjuseks on järgmised asjaolud. Punkt 1. Eesti Vabariigi põhiseaduse paragraaf 121 alusel ratifitseerib ja denonsseerib Eesti Vabariigis lepingud ainult 101 liikmeline parlament. Parlament ei ole sellist otsust vastu võtnud. Punkt 2. Arvestades punktis 1 märgitud on seega õigustühine parlamendi juurde moodustatud Euroopa Liidu asjade komissioni 4. märtsi 2022 aasta otsus, millega volitati Euroopa komissioni pidama Eesti Vabariigi nimel läbirääkimisi pandeemiaks valmisolekut ja sellele reageerimist käsitleva rahvusvahelise kokkuleppe ning rahvusvaheliste terviseeskirjade täiendavate muudatuste ja WHO rahastamise jätkusuutlikkuse parandamisega. Punkt 3. Arvestades punktis 1 ja punktis 2 märgitud on Euroopa Liidu asjade komissioni 4. märtsi 2022 otsus õigust ühine alates selle vastu võtmisest, sest selle otsuse poolt hääletasid vaid 9 parlamendisaadikut 101 parlamendisaadikust. Jääme ootama edasiste sündmuste arengut. Postituse lõpp. Aitäh minu poolt ja usun, et Eesti rahvas... Vähemalt mõtlev osa sellest liitub mu tänuavaldusega ja ma tõesti ei saa aru, mida mõtlevad need ülejäänud saadikud. Ja ilmselt mõtlevadki seda, et inimesed ei tea mitte midagi ja kuna rahvas ei tea, siis neil ei olegi seal mingit vastutused tunned või sellist tungi nagu seista rahva eest. Rahvas nii kuni midagi ei tea, kedagi silmas silma kohtad või keegi pöördub, ajad mingit suva häussa suust välja ja või lihtsalt räägid nii kaua, kuni inimene lihtsalt väsib ära või unustab ära, mida ta küsis. Ja see on siis meie esindusdemokraatia, palju õnne ja siis saavadki aset leida sellised rahvusvahelised lepped, millega meie kõigi elud on ohus, meie vabadus, meie inimõigused. Aga noh, mis sest ikka... Öeldakse, et uus normaalsus ja nii on kõigil parem ja nii on kõigil turvalisem ja leppige. Mina ei lepi. Ja kes te tublid olete suutnud, et kurssi viia kas või osaliselt WHO senise tegevuse ajalooga, plaanide ja mentaliteediga, ja arvestades, et meie vabariik on natuke või õigemini valitsus, viskab siuksed mafioso, noh, nagu maffiale omaseid jooni, aga ma ei seosta tänast valitsust maffiaga, sest ma olen maffia filme vaadanud, raamatuid lugenud, seal mingi siuke au koodeks ja värk ikka oli. Tänane valitsus on lihtsalt rohkem siuke nagu organiseeritud kuritegevus. Ja siis mõtled, aga võib-olla mulle, kui mulle tundub, et WHO on terroristlik organisatsioon, võib-olla see ei olegi, kui valitsus on organiseeritud kuritegevust. No, ja siis ma vaatasin definitsioonidele otsa. Terrorismi all mõistetakse üldiselt vägivalla kasutamist või sellega ähvardamist poliitiliste, ideoloogiliste või religioossete eesmärkide saavutamiseks. Sõna terrorism on tuletatud ladinakeelsest sõnast terror. Ehmatus, hirm, füüsiline vägivald, õud, just selle peale kogu mäng meil käib ka. Üldiselt mõistetakse terrorismi all vägivalla kasutamist või sellega ähvardamist poliitiliste, sotsiaalsete või usuliste eesmärkide saavutamiseks. Samuti võidakse terrorismi all mõista ükskõik millist türanniat. Ka konventsionaalsete ehk valimatute asümmeetriliste relvadega, mitteriiklike organisatsioonide või üksikisikute sooritatud vägivallakti või sellega ähvardamist, mis külvab hirmu ja on suunatud eelkõige tsiviilisikute, aga ka infrastruktuuri vastu. Terror tähendab riigi vägivalda oma kodanike suhtes. Terrorism aga tähendab poliitiliste rühmituste, ususektide ja teiste mitteriiklike organisatsioonide ja ka üksikisikute toime pandud vägivalda tsiviilisikute vastu. Kui rühmitus võitleb sõduritega, on nad vabadusvõitlejad. Kui tapmine on suunatud rahulike elanike vastu, on nad terroristid. Tervise kahjustuste tekitamisele, surma põhjustamisele või vara hõivamisele, rikkumisele või hävitamisele suunatud tegu, sõja või rahvusvahelise konflikti provotseerimiseks või poliitilisel või usulisel eesmärgil on terrorism. Rahvusvaheline terrorism ületab poliitilisi, geograafilisi ja kultuurilisi piire, hõlmates enamat kui vaid terroristliku taktika kasutamist või vastavate kuritegude sooritamist. Terrorism ohustab välja kujunenud eluviise ja väärtusi ning rahvusvaheliste suhete süsteemi tervikuna. Terroriaktide eesmärk on mõjutada avaliku arvamust ja demokraatia poliitiliste otsuste tegemist vägivalla ning hirmutamisega. Terrorism kui välispoliitiline vahend. Reeglik sunniviisiline diplomaatia või riikide ja või valitsuse ja teisiti mõtlejate vaheline varjusõja liik on tänapäeval maailmas pigem taandumas, saabumas on aga globaalse terroristliku võrgustiku käsutuses olevate ning jutumärkides püha eesmärgi täitmisele programmeeritud, organiseeritud vägivalla ajastu, kelle taga seisavad mitmesugused jõud. Nii siis, head kuulajad, terrorism ei olegi ainult turban suur habe ja pommivöö. Terrorism on ka see, mida praegu meile sellisel hõbekandikul ette antakse tervise ja heaolu ja turvalisuse ja kõige muu tähel. Aga reaalsus on, ma ei taha seda sõna väga kergekäeliselt kasutada, aga toimumas on genotsiid. Ja ma ei taha üldse ühtegi varasemalt ajaloos aset leidnud massimõrva pisendada, sest täna meil on kõik nii hästi. Meil on armastavad ja naeratavad ja helged poliitikud. Igal rindel valitsuses, oma valitsustes, kõik on lihtsalt nii ilus. Meil tehakse ilusaid koolimajasid, meil on seinamaalingud, meil on igasugu iluasjad. No Kertu, kuidas sa saad niimoodi öelda? Aga saan, sest ma tean, kui paljud inimesed on juba selle suure hea asja läbi surnud, kui paljud kannatavad, kes on pimedad, kes jalutud. Sest nad hoolisid oma tervisest ja ei tahtnud kedagi teist nakatada, manustasid endale aineid, mis ei päästnud mitte kedagi. Ja need, kes on ülimega rikkad, kes sellest kõigest raha juurde saavad, ma ei tea, kas nad selle võrra said rikkamaks või inimesed, kes elavad puudusteaduses, neil ei ole mitte kunagi mitte piisavalt. Et võib öelda, et mina täna, kes mul ei ole väga palju midagi, ma olen rikkam kui nemad, sest ma olen rahul sellega, mis mul on. Mul ei ole seda tunnet, et mul peaks olema kõike väga palju rohkem. Ehk siis ma seostan ennast pigem küllusteadusega ja see läbi mul päris hea olla. Et ja teised ka nautige seda, mis teil on. Sest need asjad, mida meile plaanitakse siin korraldada, et jah, võidab see, mitte see, kelle on surres kõige rohkem asju, vaid see, kes nälga ei sure. Siuks natuke mustad mõtted vahepeal. Aga igal asjal on algus ja lõpp. Põhjus algamiseks ja lõppamiseks, kust algavad inimesed, kes on valmis käsku täites valmistama kannatusi ja kahju, raha, võim, hirm, tung kuhugi kuuluda, ikka suuremate mõjukamate, ühiskondlikult populaarsemate hulka. Üks põhjuseid on kindlasti meedia, uudiste ja filmitööstus. Käib üks väga peen programmeering, aga ka see saab töötada vaid soodsal pinnasel. Pinnasel, mil puudub kontakt oma intuitsiooniga, mis oskab meid juhatada täpselt meie kõrgemaks hüvanguks. Aga miks me kipume oma intuitsiooni mitte kuulma, kuulmisel ignoreerima või mõnikord suisa vastupidiselt toimetama, sest programm annab oma vastutõuke? See kõlab kliseena, aga mina tunnen, et vastus seisneb selles, et inimesed ei armasta ennast. Ja sellepärast ei tunneta ära momente, mis on nende kahjuks või mis on esmapilgul nende kasuks, aga kahjustades sellepärast teisi, ootavad ees siiski enesele kahjulikud tagajärjed. Üks hea viis hinnata, kas me oleme endaga armastavas kontaktis, on inimsuhted. Kes on need, kellel on luba viibida meie väljas? Kas lubame endaga käituda lugupidamatult, destruktiivselt? Või laseme lähedale vaid neid, kes aktsepteerivad meie piire ja teavad, et sihilik kahjustamine ja terroriseerimine toovad kaasa suhtluse katkemise? Või lihtsalt sellise barjääri, kus nad enam ei saa meile mõju avaldada, näiteks minu lähikonnas on väga palju konkreetseid inimesi ja ma armastan seda. Nad ütlevad mulle asju otse, mitte nii, et nina on huhuhuhuhu, oi kui ilus, tore! Ja tajud, et kuskil on mingi kala ja siis mõne pärast kuuled, et tagaselja mitte ainult kala, vaid pussnoad ja kõik muu. Et kui midagi on, öelge otse ja vaadake, kui inimene annab tagasi siit, et läbi armastuse ta soovib sulle hea, et ta soovib, et sina ka märkaks midagi, mida sina ei märka, see on hoopis midagi muud, kui keegi tuleb ja lihtsalt valab siit mingi pasaga üle, sest tal on mõnus, sest ta näeb, et sul on halb. Aga kui ta teeb seda täpselt sellisel moel, et tema süda on avatud seda öeldes, siis saad sina ka luua selle usaldusliku sidem, et sinu süda on ka avatud ja siis ei tule enam nagu noa hoop, vaid see tulebki sellise, ma oskada seda seletada, siis on sõnadel hoopis teine kaal kui see, et keegi soovib sind pisendada või mõnitada või kuidagi halvustada. Ja see on, kes kaasa mõtlesid, kuigi vastu minuga võibolla on raske kaasa mõelda, saavad aru, mida ma siin kohal mõtlen. Maailmas toimuvast sel moel isiklikule tasandile hüppamine on põhjusega. Kõik oma just kui pisikesel indiviidi tasandil omame tegelikult suurimat jõudu, suurimat väge luua, sest meis endis asub lähim punkt maailma muuta, enda maailma muuta. Kus juures selleks ei pea alati midagi isegi kardinaalselt valesti olema, et see vajaks muutust. Hiljuti oli just 10-aastase tütrega vestlus, kus ma kirjeldasin, kuidas inimene õpib ja areneb terve elu. Seetõttu ei tohigi õppi rõõmu lõhkuda. Kui sunnime end või meid sunnitakse koolide läbima, paperid pihku saama, elame edasi blokeeringuga, mis summutab meie uudisimu avardumise ja arengu suhtes. Ja kui see sund kaob, siis trots jääb ikka edasi. Ja need indiviidid jäävad olema nupukesed, mis globalistide tsentrist koordineeritult suudavad luua nii palju kaost ja kahju, kus juures olles nendes situatsioonides kaaslooja rollis saab neile osaks samas ulatuses kaost ja kahju, kes millal külvatavas ja lõigatavas seost näeb, on aja küsimus. Kes on harjunud kannatama, ei oskagi ilma. Sama kehtib ka nende kohta, kes on selles tehtes nii-öelda ohvrid. See selgitab, miks paljud, kes mõistavad toimuva ebaloomulikust sellega kaasnevaid probleeme ja mõju, ei tee muutuste nimel mitte ühtki sammu. Kannatamine on loomulik osa elust. Ma loen teile paar katkendit raamatust Naised, kes armastavad liiga palju. Autoriks on Robin Norwood. Minu kätte sattus see raamat Timo Kalause palaval soovitusel, ühes meie veebiraadio saates lihtsalt ja keerutamata. Soovitan teil YouTube'is jälgida ta kanalit Timo Kalaus alias Silver Ronk. Ta päris huvitavalt toob kogu maailmas toimuva info sinna kandikul kätte täpselt need momentid, mis on hetkel kõige aktuaalsemad. Ja peagi stardivad tal ka live saated, kui inimesed saavad saateel sisse helistada. Nimi pidi olema Vox Populi, Vox Dei. Et rahva hääl on jumala hääl. Ja muidugi, ma viimasel ajal on sattunud ka selle mõtte juurde, et seda informatsiooni, noh nüüd siuke sensuuri ajastul just kui, me pääseme kõigele ligi. Me saame kõigest olla teadlikud, kui me vaid soovime ja seda infot on hästi palju. Ja kui nüüd see vaenukõne seadus peaks tulema, siis see info ju just kui kaob ära, aga mina tunnen juba praegu, et ma ei tahagi seda informatsiooni nii palju. Pilt on selge, kui ma käin mingitel üritustel, mingeid värskeid noppeid kuskilt mingitest alternatiivkanalitest loen, mitte midagi nagu sellist šokeerivat uut ei tule, pilt on paigas. Et ei ole nii, et aah, see on hoopis nii, pilt on paigas. Ja ma tunnen, et see on see punkt, kus meil tulebki minna ise enda sisse, sest meie iga ühe sees on meie unikaalne võti. Ja ma tulin selle teooria juurde täiesti nii, et ma rääkisin ühe inimesega ja vahest on niimoodi, et ma räägin ja ma ise muutun kõrvalseisjaks, ehk siis ma ei ole varem neid asju mõelnud, ega lugenud, ega endale teadvustanud, aga ma lähen nagu automaat kõnesse ja minust saab ise enda kuuleja, nii et ma kuulan ennast ja seda teist inimest. Ja siis minust jooksis välja selline just see sama mõte, et meis igas ühes on võti, meie unikaalne võti. Minu võti ei ole sinu sees, sinu võti ei ole minu sees ja ma ei saa otsida enda võtit sinu sees, sina enda võtit minu sees. Me võime peegeldada üksteisele midagi, aga see lõplik, selle suure nihke toimumise võti, see asub meis ja selleks on kõigepealt tarvis see pilt selgeks saada. Mitte detailid, aga see üldpilt, sest detaile sa võid, neid on must miljoneid veel, mida me just kui ei tea, aga mis pilti ei muuda. Ja kui me lähme nüüd ise enda sisse, ja hakkame seal looma seda korda, seda harmoonia pinnast, et me saaks ise enda harmoonia liites selle üldpildiga kokku luua täiesti uue reaalsuse, mis kõlab praegu ulmena, aga jah, ma ei oska ennast senseerida. Siis ongi tulemas uus aeg ja kõik see tänane globalistide poolt tehtav on lihtsalt niivõrd jumalikult paigas. Need inimesed, kes valivad ohvrirolli, see on osa nende teekonnast, kas nad jäävadki sellesse rolli või on see nende teekonna osa tervenemisse, iga ühe oma valik, iga ühe enda vastutus. Ja hetkest, mil me mõistame, et ei valitsused, poliitikud, arstid, need propagandamasinavärgi nupukesed, mitte keegi vastutame, ise vastutame, sellest hetkest elu läheb kuidagi lahedamaks, ma ütlen ausalt. Siis saad aru, et kui mina vastutan, siis mul on metsik vabadus ju. Sest mitte keegi teine ei saa omada vabadust minu üle, kui nad ei vastuta minu eest. Aga nüüd siis raamatu juurde. Käsitlus käib just kui paarisuhte teemal, aga kes vaatab seda enese seisundi peegeldusena, saab abi mõistmaks, millises seisundis on meie enese armastus. Ja olgugi, see raamat on mõeldud just kui väga-väga naistele, siis ma arvan, et kui mehed seda saadet saatavad kuulma, siis nad võibolla ka mingitele sündmustele oma elus saavad näha mingit, noh, natuke nagu teise nurgalt mõista. Ja ma loen. Ja raamatute puhul on see, et üks inimene võib lugeda ühte raamatut ja seda teine inimene loeb ja loeb nagu teist raamatut. Üks inimene võib lugeda ühte raamatut, 5 aasta pärast uuesti lugeda ja see on nagu teine raamat. Ja mis keegi siis täna sellest raamatust võtab, on iga ühe enda filtri vastutada, aga mina tunnen, et sellise enese tervendamise seisukohalt on siin nii palju olulisi momente sees. Ja mis on tõeline armastus? Kuigi armastus näib olevat väga raske defineerida, oletan ma, et see on sellepärast, et me püüame oma kultuuris kombineerida armastuse kahte väga vastandliku ja tõenäoliselt isegi teinedest välistavat aspekti ühte definitsiooni. Seepärast, mida rohkem me armastusest räägime, seda rohkem me ise endale vastu räägime. Ja kui me leiame, et üks armastuse aspekt võitleb teisega, loobume segaduses ja masenduses ning otsustame, et armastus on liiga isiklik, müstiline ja mõistatuslik, et seda täpselt määratleda. Kreeklased olid nutikamad. Nemad kasutasid erinevaid sõnu, eros ja agape, et teha vahet nende kahe olemuslikult erineva kogemuse vahel, mida meie nimetame armastuseks. Eros käib muidugi kirgliku armastuse kohta, samas kui agape kirjeldab stabiilset ja pühendunud kirest vaba suhet, mis eksisteerib kahe indiviidi vahel, kes hoolivad üksteisest sügavalt. Eros ja agape kontrast lubab meil mõista meie dilemmat, kui me otsime mõlemat armastuse tüüpi ühel ajal ühtedes suhetes ühe inimesega. See aitab meil ka näha, miks Erosel ja agapel on mõlemal oma eest võitlejad, kes väidavad, et üks või teine on ainus tõeline armastus. Tõepoolest on mõlemal oma väga eriline ilu, tõde ja väärtus. Ja mõlemal tüübil on puudu ka midagi väga hinnalist, mida ainult teisel on pakkuda. Vaadakem, kuidas kummagi pooldajad kirjeldavad armastust. Eros. Tõeline armastus on kõike neelav, meeleheitlik igatsus armastatu järele, keda tajutakse erilise, müstilise ja kätte saamatuna. Armastuse sügavust mõõdetakse armastusse klammerdumise intensiivsusega. Teistele huvidele või tegevustele jääb vähe aega või tähelepanu, sest nii palju energiat koondatakse mineviku kohtumiste meenutamisele või tuleviku ettekujutamisele. Sageli tuleb ületada suuri takistusi ning seega on tõelises armastuses kannatuse element. Teine armastuse sügavuse näitaja on valmidus taluda suhete nimel valu ja raskusi. Tõelise armastusega seostub ärevus, õnnejoovastus, dramaatilisus, ängistus, pinge, müstilisus ja igatsus. Agape. Tõeline armastus on partnerlus, millele kaks hoolivat inimest on sügavalt pühendunud. Need inimesed jagavad paljusid põhilisi väärtusi, huvisid ja eesmärke ning taluvad heatahtlikult teinedese individuaalseid erinevusi. Armastuse sügavust mõõdetakse vastastikuse usalduse ja austusega, mida nad teineteise suhtes tunnevad. Nende suhe lubab neil mõlemal maailmas end täielikumalt väljendada, luua ja tegutseda. Jagatavates kogemustes on palju rõõmu nii möödunuis praegustes kui oodatavates. Kumbki peab teist oma kalleimaks ja hellitatuimaks sõbraks. Teiseks armastuse sügavuse mõõduks on valmisolek näha ise enda ausalt, et aidata kaasa suhete kasvule ja intiimsuse süvenemisele. Tõelise armastusega seostub meelerahu, turvalisus, pühendumine, mõistmine, kaaslaseks olemine, vastastikune toetus ja mugavus. Naine, kes armastab liiga palju, tunneb tavaliselt võimatu mehe vastu kirglikku armastust, eerost. Tõepoolest sellepärast, et ta on võimatu, ongi suhtes nii palju kirge. Et kirg, passioon eksisteeriks, on vaja pidevat võitlust, takistusi, mida ületada, igatsust enama järele, kui on kättesaadav. Passioon tähendab tähtähelt kannatamist. Ja sageli on nii, et mida suurem on kannatus, seda sügavam on kirg. Kirgliku armastuse joovastavat intensiivsust ei saa võrrelda stabiilse pühendunud suhte õrnemate mõnudega. Kui naine lõpuks oma kireobjektilt saaks, mida ta nii palavikuliselt ihaldanud, lõpeks kannatamine ning kirg põleks varsti läbi. Siis ütleks ta tõenäoliselt endale, et armastus sai otsa, sest kibemagus valu on kadunud. Ühiskond, milles me elame ja alati kõikjal olev massi meedia, mis meid ümbritseb ja täidab meie teadvust küllastumuseni, ajab pidevalt need kaks armastust segamini. Meile lubatakse tuhandel viisil, et kirglik suhe eros toob meile rahulolu ja soovide täitumise agape. Tegelikult peitub selles vihja, et piisavalt suure kirega seppistatakse kauakestav side. Kõik läbikukkunud suhted, mis rajati algselt tohutule kirele, võivad tõestada, et see eeldus on vale. Frustratsioon, kannatus ja igatsus ei aita kaasa stabiilsele, vastupidavale ega hoolitsevale suhtele, kuigi nad on kaheldamatult asjaolud, mis toetavad võimsat kirge. Hind, mida me maksame kire eest, on hirm. See sama valu ja hirm, mis toidab kirglikku armastust, võib sellega hävitada. Hind, mida me maksame stabiilse pühendumise eest, on igavus. Ja see sama kindlus ja turvalisus, mis sementeerib selliseid suhteid, võib need ka paindumatuks ja elutuks muuta. Joovastus ja elevus, mis tuleneb mitte erutusest, vaid tundma õppimisest ja tuntud olemisest, on üleüldse liiga harv. Enamus meist püüab püsivates suhetes luua prognoositavust, mugavust ja sõbralikust, sest me kardame uurida neid müsteeriume, mida me üheskoos mehene ja naisene kehastame ja mis väljendavad meie sügavamat olemust. Kuid oma hirmus tundmatu ees meie sees ja meie vahel, me ignoreerime ja väldime suurimat kingitust, mida enese sidumine teise inimesega seab me käeulatusse, tõelist intiimsust. Naistele, kes armastavad liiga palju, saab tõelise intiimsuse kujundamine võimalikuks alles pärast tervenemist. Nii siis, kui me soovime elada harmoonias ja rahus, on eelduseks tervenemine. Ma kordan veel selle raamatu nime. Naised, kes armastavad liiga palju. Ja autoriks oli Robin Norwood. Kogu tänane meie kultuuriruumi üle võtnud osaliselt kuru, puru, tantra, mantra, muu, kommerts, uhu, juhu, taustal tundub see sõna tervenemine juba, ja see kõlab nagu mingi analoog tervenemine, poola hambapasta, iga järgmine tuub teeb valgemaks kui eelmine. aga minu isiklik teekond on näidanud, kuidas tervenemine on just kui spiraal, mida mööda liigume ühe sügavamale ja sügavamale. Mõnikord võttes lahendada just kui juba lahendatud momente. Aga küpseme meie, küpseb ka meie võime teemasid käsitleda. Ja toimuv on kõik jumalikult paigas. Mida rohkem pigistatakse, seda kõvem hääl tuleb. Ehk siis meie vabaduse hääl, kui on vastu jõud meie vabadusele, siis meil tulebki teha häält. Ja selle hääle pinnalt alles adume, kui kallis vabadus meil on. Ülesanded, mis vajavad lahendamist, ei ole kergete killast, aga auhinnafond on rikkalik. Meie isiklik areng, teekonnal saadavad kogemused, rõõm väljakutsete seljatamisest ja kui kohe ei õnnestugi, siis igast katsest on võimalus väärtuslike õppetunde endaga võtta. Olulisem, mida meeles pidada, on mitte karta. Ja selles raamatus ka, kes viitsib lugeda, on hästi huvitavaid paralleele võimalik näha, mis olukordesse me sattume ja kuidas me nendes olukordades reageerime vastavalt sellele, kus kohas me oleme ise enda tervenemise teekonnal. Sest meil kõigil on mingid asju, mis vajavad tervenemist, kas või sellepärast, et igapäeva situatsioonid, millesse me sattume, elutempo on nii kiire, et me vahest ei suuda endale teadvustadagi, et miski haavas meid ja siis kui tekib selline vaba hetk, vaikus, siis saab see emotsioon tulla pinnale. Jaa, tol hetkel tegelikult ma ju tundsin seda ja kas või kuid hiljem tagant järgi siis puhkeda nutma, sest tegelikult see tegi valus, aga tol hetkel ei suutnud endale seda emotsiooni tunnistada, sest kiire oli ja tahtsid sellel hetkel olla hea inimene ja mõtlesid seda kuidagi positiivselt enda jaoks, aga tegelikult näiteks oli väga valus. Et ja see eeldabki vaikust ja endale aja võtmist, kui tarvis. Ja jah, aga see selline valiarmastus, mitte hirm, siin võib öelda, et kui sa räägid, et rong tuleb sinu suunas, siis ei sa ei pea olema hirmul. Sa valid armastuse, armastada elu, lähed rongi just ära, väga lihtne. See ei ole hirm. Ja oma intuitsiooni tuleb kuulata ka hirmu vabalt. Metsast karu nähes ära kallistama ikka mine. Aga mõnikord tigeda pilguga inimest tuleb just kallistada või talle lihtsalt soojalt naeratada. Meenub lugu, kuidas ühel küla jaanipäeval läks kakluseks. Ma nägin, et minu ramm ei võimalda vahele minna. Aga läksin ligi ja ütlesin, oi teilt sakrad täitsa paigast ära. Järgnes naer ja püüa sa vihaselt peksta, kui ei suuda naeru tagasi hoida. Vahest on jah, sellisel kavalusel ja nutikusel suurem vägi kui füüsilisel jõul. Ja naer on ka üks parimaid ravimeid, lisaks kaunile muusikale ja unele. Ja mis puudutab seda WHO leppe gamma jaad, ja see COVID-viirus ei olnud üldse nii hull, nagu meile presenteeriti. Ja kes hullult põdesid, siis seal oligi üldine kehv tervislik seisund plus hirm. Koos toimes mängisid suurt rolli ja pluss kõik need mürgid, mida meile siin salamahti manustatakse. Aga ma panen teile südamele, et kuna nüüd kõigis riikides, kes on sellesse sirkusesse kaasatud, kõikidesse riikidesse luuakse laborid, kus neid viiruseid hakatakse kaardistama ja oma vahel informatsiooni siis jagama. Ja arvestades, et Dr. Fauci COVID-viiruse nii-öelda uurimisse, pigem arvan, et raskemaks kujundamisse, mis ka lõpu on ju päris hästi õnnestunud, investeeris, siis nad loovad siin ilmselt mingid viirusi, mis päriselt ongi ohtlikumad, kui see COVID oli või mis iganes siin varem on olnud. Aga siin ka ei ole lahendus mitte hirm ja vaktsineerimine, vaid just see meie vaimne seisund, kus me suudame olla energeetilisel tasandil kõigest sellest sodist ja hirmust üle. Ja seal samas, kuna me oleme füüsiliselt inimestena kehastunud, siis ei tohi ka oma keha jätta tahaplaanile. Hoolitsese ka oma füüsilise keha eest puhata piisavalt. Ma tean, et kolme lapse emana see soovitus tundub siuke, et Kertu sa ise magad piisavalt. Et mis sa targutad seal? Aga igal võimalusel ma siiski püüan tagada kehale võimaluse välja puhata. Ja vahepeal on abiga sellest, et kui isegi füüsilises plaanis ei ole seda aega, et kõik need 8 tundi ära magada, siis vähemalt ma vaimselt annan endale nii palju kergust, et ma naeran palju ka raskete teemade puhul, mis peaks selle niigi väsinud kehale. Ma lisakoormuse, ma üritan neid vaadata kergel pilgul. Ehk siis natuke manipuleerin ise endaga, aga üllal eesmärgil.
et ma ei võtaks neid asju nii raskelt. Ja teine hetk, kui näiteks on võimalus minna nende teemadega süvitsi ja tundagi mingid raskemaid emotsioone, no, kui mul ongi füüsiliselt võimalus rohkem energiat selle jaoks, ma teen seda. Hetkel ei ole seda energiat, ma ei tee seda. Selline lugupidav suhtumine ise enda kehasse ja olemisse. Et hoidke ennast, toituge tervislikult, vältige igasugust sodi, toidupoodides tänu sellele, et praegu majanduslik seisukord on nagu on inimestel, siis ma arvan, et tänu sellele me muutume teatud mõttes teadlikumateks valijateks, mis puudutab meie oste ja see on ka päris tervislik asi, et siis jätad mõne sodi ostmata, kui sa tead, et sa maksad esiteks selle rahaga, mida ei ole nii palju kui varem, sest kõik maksab rohkem, aga valid teadlikumalt, et kui mul ei ole nii palju raha, siis äkki need asjad, mida ma ostan, on just need, mis on minu, päriselt minu huvides. Ja teadlikumaid, tervislikumaid valikuid teha. Ja sellelt pinnalt, kui meil on endas mingi asi vajab lahendamist, siis mõnikord me ründame nagu ise ennast. Paastuaeg on hästi hea viis, kuidas seda märgata, et me ründame ise ennast, sest see probleem, mis vajab lahendamist, asub ju meie sees, andmata aru, et me ise ei ole ju see probleem. Ma identifitseeri ennast mingi probleemi või raske emotsioonina, aga mingi selline programm on peal, et ma ei oska minna selle asjale otseligi ja siis ma lihtsalt kogu oma olemuse panen nagu tule, kogu tule panen enda olemuse peale, et see ei ole terve. Ja nii see tervenemisprotsess tegelikult käibki suhelda siis endaga ausalt, mitte öelda, et ma teen nüüd ainult õigeid otsuseid, õigeid asju, vaid ei, me vähepeal eksimegi. Läbi nende kogemuste saamegi arutud, miks ma nüüd üldse praegu seda tegin. Kas ma praegu olin enda vastu hea või ma karistasin ennast mingi asjast, milles ma arvan, et lasub mul süü ja kui lasubki, siis andestada ja õppida sellest veast ja mitte neid asju enam korrata. Aga selline ise endaga analüüsi arutlumisse minek ei ole alati kõige lihtsam, sest sellises, kui ma kogu aeg loen ette, et see tegi seda, siis need teevad siin seda ja üleüldse, kus need 3 miljonit nüüd jäid, 2 miljonit on olnud alles ja mis leevendusmeetod, siin oli ühe päris naljaka teabe nõude esitasin kohalikule omavalitsusele, mis puudutab seda 3 miljonit Nursipalu ja Võrumaa üle üldise maha müümise leevendusraha. Et sellest, kui ma vastuse kätte saan, siis ma räägin lähemalt. Ja ma veits aiman juba, mis mähkimine see vastus on. Aga kuidagi, mõtku pöörad tähelepanu sellele, et näed, mis sigadusi saadetakse korda, siis on vahest nagu kehva vaadata endale otsalt, kule Kertu, et aga sina ka ju mingid asju ei tee veel päris nii, mis annaks sulle selle rahu, kas või see emotsionaalne reageerimine või ärritumine, kui ma näen, et mingid asjad asetlevad, noh, see ei teeni ju mind ja see ei muuda reaalsust, et minna neutraalsemalt, harmoonilisemalt pinnaselt asjadele otsa vaatama, et see kõik on üks suur töö ja me võime jõuda sellesse punkti ja siis tuleb peale selline kuidagi madalam energia, mis iganes ühisväli kuidagi mõjutab ja kõik see seni omandatu kuidagi tuhmub ja siis on väga oluline, et ma oskaks teadvustada, nii et nüüd ma olen selles punktis, kus ma ei ole isendaga selles joondumuses, et ma oskaks asjadele otsa vaadata nii nagu joondumuses mina seda teeks. Et elu on väga huvitav. Igatahes ma tänan teid, et ära kuulasite. Naerame, magame, kuulame ilusat harmoonilist muusikat. Raadiast seda muusikat ei tule. Pereraadiast küll vahest on sellist päris mõnusat ja klassika raadio. Ja mulle meeldib Nõmme raadio muusika valik. See on ka selline palju lugusid, mida ma elus pole kuulnudki. Et hästi huvitav. Võt, aga järgmiste kuulmisteni. Olge terved, rõõmsad!
Saade on salvestatud 2023. aastal.